إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بزواجك والله نامتين للمجهود ثم سبع الله سيدين جرى نوكسا سيرك النبي وك محمد صلى الله عليه وسلم balamira nga nange sirisi okubeera nga tya Allah owangazi Allah bwatuwadde obutono tukole ebyo Allah jalla fiala byayagala, tugezeeko okwewala ebyo Allah byacyawa mazambi. Omusomo gwaffe tutambulira mu mazambi manene nga twayingira ekitabo ekya Imamu Zahabi Shamsuddin رحمه الله رحمة واسعة ومؤذي وإمام ابن تيمية رحمه الله جيتوا الكبائر أما زنب يمنيني. فاليوم رأليه داشي كالزيجين كبيرا فوندا مبيرا يقويسا ودوين يتوجين كبيرا مرتجو كانياكو ebiri mu nsi teri atabiraba, naddala ku muddu yenna afaayo okumanya obusiraamu bwe butuusiwa era butambula butya, amanyi ebifa ku sayidi yaffe ey'obusiraamu naddala mu nsi yaffe Uganda. Alhamdulillah, tuli mu mulembe nga zino embeera bbiri zigenda kusigalawo ila yaumi taqumu saa, okutuukira ddala Allah n'alayimirizaawo ekiyama, nga zeeziriwa alhaqu walbatil, agayitibwa amazima n'obuyitibwa obulimba. Baqiyat ila yaumi taqumu saa, bigenda kusigalawo okutuusa ekiyama Allah lwaligiyimirizaawo. الحق والباطل أمزما وغريبا بصبره قجة الهدى وغرما والضلالة نوبوزي يبي النبي تكونيه الصلاح بينهما وقبيرا وقتواليو كبيرا وقتا إلى يوم تقوم الساعة. Obulimba bugenda kusigala nga bulimba, amazima gagenda kusigala nga mazima, tebigenda kwegatta, tebigenda kuyingiregana. Era kyova olaba byombirira ebyo okuva wakitiibwa Allah lwe yatonda edduniya eno n'amagulu omusanvu, yabiteekawo mu dduniya nga byombi birina abalwanirizi. Abalwanirira amazima wallahi weebali, abalwanirira obulimba nabo weebali. Kusaidia y'obulimba akulira abalimba n'okulwanirira ye Ibilisi Shaitan, oyo Allahu tabaraka wa ta'ala eyasaba edduwa nga akisaba Allah agamba, ayi Allah nkusaba onnindiikirize oleme kunzigyawo ila yaumi yubaathun, paka ku kiyama. Ibilisi Allah edduwa eyo n'agikkiriza n'amugamba, ngenda kukulekawo paka ekiyama, tugenda kufa kujjako ng'ekiyama kituuse. Oyo nno yakulira okusansanya obulimba, yakulira abbalala obubuze mumbeere eyo n'abalwanirira amazima Allah yabassaawo era n'abasindika mu dduniya nga be bannabbi b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, be bannabbi ba Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah n'ategeezaako mu Qur'an, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يوارين سوما يتم يبا النبي با الله نابا بكا إليقوا لمرمبي وقد يكون غد جيزا بان آدم أن اعبدوا الله أبان تبسينس الله واجتنبوا الطاغوت balekewo ebisinzibwa ebitali Allah. Yensonga eyatumya bannabbi b'oweekitiibwa Allah. Allah n'akyogera mu Qur'ani ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasembyeyo mubabaka. Wetwogerera olwaleero omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali tahta thara, ali wansi wa ttaka gye bamuziika e Madina. Abaasikira bannabbi ba Allah be bayitibwa alulama, abamanyi. Tebabasikira bannabbi ba Allah mbeera ya nsimbi, wabula basikirwa na ilimu na kumanya. Kati buli ulama yenna waali aba yasikirwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oba omumwabo mu bannabbi b'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abo bannabbi ne baulama be bali mu mbeera ey'okulwanirira amazima, nga n'ekiyitibwa amazima Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a mu bigambo bye yagamba nti alhaqu, agayitibwa amazima maqama alayhi ddalil, geega gayimiriddeko obujulizi, nga n'obujulizi min kitaabi wa sunna, bye bigambo by'oweekitiibwa Allah n'enkola y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'agamba sheikh walaisa alhaqu, tegayinza kubeera mazima fima amilahu nnas, nti abantu bangi ensonga eyo bw'eti oba bw'eti tulaba abasinga obungi gye bakola siri egayitibwa maki amazima. Wa amma alhaq, agayitibwa amazima baganda bange geega agabagazze maqama alaihi ddalil, nga gayimiridde ku bujulizi, geegayitibwa maki geegayitibwa amazima. Wakati olwaleero tuli mulembe ng'abasiraamu bangi tebaawula kiyitibwa mazima na bulimba, tebalyawula ebyo ebibiri. Oba okwata omuzindaalo n'oyogera ku bulimba, omuddu n'alaba ng'ekyo ky'oyogeddeko oleeta fitina mu bantu. Omuddu n'alaba ng'eyo ensonga gy'okoonyeeko oleeta fitina mbaki mu bantu. Obyasomesa yawukanya yawukanya abantu, nena misikini by'okoonako bwe bulimba. Ogezaako abaddu babo babalage basobole okukolaki kubeera nga bamwewala batuke mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah bayingize jjana kubeera Allah yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad toyina kyoli okujjako, oli mutiisa era oli musanyusa. Asanyusa abantu n'amawulire amalungi abagenda obayingiza jjana ya Allah. Ate oli mutiisa, atiisa abantu neebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byatayagala, osobole okubeera ng'obewaza okuyingira omuliro gw'oweekitiibwa Allah. Naye olwaleero okoona ku mbeera ezo ez'obubuze ez'obulimba, abaana adamu balaba ng'ogunjawo fitina mu umma. oyawukanya abantu, oyawukanya abasiraamu n'obusiraamu. Tuli mu mulembe nga basheekhu balina ensonga ze bakoonako, era okuvaayo abadde okubeera nga bazikoonako ne baziddiŋŋana, ng'oli alaba mbeera ya kutattulula umma, n'atamanya misikiini kyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah obubaka bwe yamuwa. Wallahi yaddiŋŋana ebintu bingi. Ekyokulabirako ekiriwo olwaleero ze bid'a ebizuulibwa mu ddiini y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala. Nkya n'eggulo abaddu ebbanga lyamala ng'alina embeera gy'alabye nti abaddu batandise okugigwamu ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagikola, era nga ne Allah tagyogerangako mu Qur'an, agezaako okugyewaza abantu mu ddiini. Wabula ate ogezaako gyewaza abantu mu ddiini, balaba nga gwe otatulula baki abasiraamu. Ekyokulabirako, bw'ovaawo n'osomesa nti bannange, ekigambo nti jumu'atun mubaraka kizuule mu ddiini, oli agamba kirina kabi ki? Bw'ovaayo n'ogamba nti omuddu okutoola salaamu, nagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, n'omugamba nti ekyo kyoyogedde bid'a. Musalaamu omubaka gye yasomesa temuliimu kigambo ta'ala, wallahi tekikola ki? Tekiriimu. Ekyo nno bw'okivumirira tebakulaba mu mbeera nnungi. Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubeerera buli we yagendanga emimbali, basahaba nga batudde nga nabwe mumutudde, baalabanga mimbali y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam enyeenya. Hazza almimbal hazza, mimbali ye yanyeenyanga n'apangula ku ddoboozi ng'alinga atuumira ejje. Ihmarra wajha, ekyenyi kye ne kibeera nga kyamyuka olw'ebigambo bye yavangamu n'ebigambo ebyo bye yayitirizanga buli jjuma. Buli we yeyambukanga emimbali yabagamba nti wa iyakum wa muhdathatu lomur, abange mbeewaza mbeesambya okuzuula mu ddiini yani, mu ddiini ya Allahu tabaraka wataala. Faina kulla bid'ati dalala, buli kyonna ekiba kigonjeddwa mu ddiini bubeera bubuze. Kulla dalalati fi nnar, na buli bubuze bwonna bugenda yingiza mu nnyini bwe muliro. Naye olwaleero abaddu bagamba ebyo ebyokugamba nti eno bid'a tubikomye. Tusomese ebigatta abantu nga yeswala, tusomese zaka, tusomese ebirala. Naye amasala agakwatagana ku ebyo tugakole ki? Tugeesonyiwe, mwawula yawula mu basiraamu. Olwaleero tubadde wano nga twakamala eswala, sheikh n'abuuza ekibuuzo, buli omu nayiwawa ati amasala ge, tusoosaawo mikono. Ekituufu ebyo birimu kilaafu z'abaulama, birimu enjawukana z'abaki? Z'abamanyi. Naye ekiyitibwa obulimba tebubeerako njawukana z'abamanyi. Ekiyitibwa dalaala, obubuze, tebubeerako njawukana z'abaki? Z'abamanyi. Kyokola edduwa eno gye njagadde twegase nayo insha Allah, egambe etya? Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatil batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Osabanga Allah n'omugamba nti ayi Allah, nkusaba ondage alhaqqa, amazima, haqqan nga ge mazima, warzuqna ittiba'ahu, era oba oganda ze nga ge mazima ago omba okubeera nga ngagoberera era Allah n'omusaba wa arina albatila ay Allah nkusaba ondaga obulimba batilan nga mubutuufu bwe muki bwe bulimba waruzukuna ijitinabahu era ongalirire n'okubeera ng'obulimba obunkolo ntya mbwesamba eduwa eyo tugisome ti ay Allah nkusaba ondaga amazima nga ge mazima era ompeyo n'okugagoberera era ondage n'obulimba nga bwe bulimba era ongabirire n'okubeera nga mbwesamba ebbanga lye mmala nti ntegedde nti obubuki ti obwo bulimba kakati basiraamu علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقال لا يجتمع الباطل والحق بنيبي تبيصبولا كويغتا الباطل وبريمبا والحق نامشي نامزما نرمبطوني ايزوليت وبريمبا نابوسيغا كازيغو ناباكي ليغامبو بياسوتا وبريمبا بوي اصبولو كبيرانغا بوكواغازيسا abayingira edduwa olwaleero bwebabuuza lwaki gye muli basiiga akazigo tulabagana tweyonga oluganda tusaalira nabbi tuliisa emmere owoledde tusaddaakirayo naye kabulimba kati Ali ibn Abi Talib yagambye sahabiyu ljalil la yajtamiu lbatila walhaqa obulimba n'amazima tebisobola kukolaki kubeera nga byegatta basiraamu tebisobola kubeera nga byegatta kati olina kusaba nnyo Allahu tabaraka wataala akuwe okubitegeera mu mazadde getwalaba emabega bangi abaddu bagagwamu naye nga tebakolaki nga tebamanyi newabeerawo n'ababiremerako nga bakimanyi nti ki zambi era nga bulimba muddo n'omunyonyola nti riba nga bwe twamulaba emiteeko gye n'omugana nti awaliwo riba ulfadl newabeerawo ne riba unasi'a bwebimunyonyola nagamba naye seeka ekyo tekisoboka omuddo n'omunyonyola nti ebifaananyi haram n'abiremerako n'aleetawo ensonga ze baga ebifaananyi ekituufu naye waliwo kino na kino na kino omuddo n'omunyonyola nti ennyimba tezikkirizibwa owoledde naye ate zosanga ku mikolo egy'obuki egy'obusiraamu ng'ate abazidifeninga be bamasheekhu kyova olaba ibunu mas'ud la ibunu abbas radiyallahu anhuma yajjira omusajja n'amubuuza ku lagwa ku nnyimba ziramulwa zitya sahabi n'amuddamu ekigambo kimu era nga nakyo kyali kibuuzo n'amugamba ennyimba zombuuzaako bwolituuka mu maaso ga Allah n'ozanjula nti ayi Allah mu mirimu gye nnakola mwalimu okuwuliriza ennyimba n'okuzigula agenda kukuwajjana mu ndabayo oba agenda kukuyimbiza muki muliro anso inaki bwoletoka mu maaso ga Allah n'ebifaananyi n'obyanjulayo mu maaso ga Allah bikuyingiza jjana oba bigenda kukuyingiza muliro na bwenawe kitunuuliremu abo annemedde ku nsonga bweti naye wegabanga mazima wetuuka mu maaso ga Allah ganyingiza jjana oba ganyingiza muliro ansa nawe ogirabaawo naye bikuyingiza jjana byo bimanyiddwa era bye bakubuuza nti eswala gyosala ekuyingiza jjana oba muliro oyanukula otya jjana ne lwaki bakubuuza ensonga nti ekikwatagana ne mbeera bweti ne bweti bw'otuuka mu maaso ga Allah ekuyingiza jjana oba muliro n'osooka osigattira nam fadl basiraamu bitegete asimbiwe n'ekigambo kino. Olwaleero abalwanirira amazima mu bamasheekh abaddu babakasuukirira ebigambo eby'okuvuma n'okuvuula n'okukakanya. Era eyo embeera yaliwo okuviira ddala ku mirembe egyakulembera mu bannabbi b'oweekitiibwa Allah. Baavumwanga, baakubibwanga, abamu battibwa kulwanirira maki? Mazima. Naye olwaleero tuli mu mulembe waliwo basheekh abakwata emizindaalo nga basomesa basiraamu aba yaakamala okukuta noono najja n'amulaga n'asomesa ng'eyasooka asomesa bulimba, owookubiri azzenga asomesa maki? Mazima. Kati ye awuliriza n'agamba nti ono owookubiri agezaako kuleeta fitina muki? Mu umma. Oba ono owookubiri agezaako kulwanyisa sseeka eyakoze atya? Eyasoose. Naye nga wallahi bitegeerekeka, ono byasomesezza bitegeerekeka nti gemaki? Ge mazima. Wabula hawa nafsi eri bantu, olw'abantu okubaako nti bo balina kye baagala ku mitima gyabwe kye baatebenkena nakyo nga bwe bubuze, bakubolaba nga babudifeeninga n'obulwanirira, ono aba ayogedde amazima ne bakola batya? Ne bakasuka eri kye baagala kumanya. Bye biriwo olwaleero basiraamu. Naye Fudayfa yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bibuuzo bye yamubuuza, yamugamba nti hal bada hadha alkhayri sharri, Allah atuwadde obusiraamu, naye oluvannyuma lw'obusiraamu buno bwe tulina obulungi wagenda kujja ebizibu ebifaanaganako bwe biti ne bwe biti? Qala na'am. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abawa ebitendo n'abagamba nti du'atu, abakowoze ila abiwaabi jahannam, abagenda okukowoola abantu nga babayingiza omuliro ki? Nga bali ku miryango gy'omuliro jahannam. Man ajaabahum, anaaba amukula n'abagoberera ogenda yingira nabo omuliro gwa Allah. Bwatyo mubaka bwe yasomesa. Wagenda mbeerawo abagenda okukwata emizindaalo naye nga bakowoola abantu nga bayimiridde ku miryango egibayingiza omuke omuliro. Man ajaabahum, anaaba amukula, oyingidde nabo omuliro. Omulembe gugenda kujja wallahi ng'abatandika okusunsula amasala n'okusengeka ensonga mu ddiini ng'abatuula ku mimbali z'omubaka sallallahu alaihi wasallam beebo. Era nga bwe kyajja mu riwaaya endala nti shaitaani egenda kujja mu muziki gyetandika okunnyonnyola abasiraamu obusiraamu. Eneebe basomesa beto ibilesi kubazijjira mu majinni n'abantu, ejja kujja emimba etandika okubayimirawo amasala. Obaka yagamba mugenda kubuuza ebibuuzo nga bweyanukula. Ebuze abantu babule kufatu wezigenda okufuluma awo wetulaga temwazuulira kufatu awo ezafulumanga riba. Mugende mulye, genda olye riba. Bwabanga omukyala ayagala nnyo bba ng'ayagala amunyweze mu ngalo ze ttaamu, omukyala n'abuuza ŋŋende muloge ndoge bba wange naye nga nsonga ki? Laavu. Aga awo oba oyawulira oyaga olina laavu nnyingi oyagala omulogo akwagale, tekirina kuki? Genda omulogo, genda muleete eddogo olimuliise. Lwaki akwagale? Tomuloga kumutta, ye muloga lwa laavu, tekirina buzibu. Fata wange ezo temwaziwulirako? Zikyajja ate nnene. Kaakati asembyewo n'ebigambo bya Anas bin Malik radiyallahu anhu sahabiyo no alekedwa yo wechiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyokubiranga Allah yamuwa buwangazi era yomu obayoyo mu basahaba baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasemba yo kufa Anas bin Malik radiyallahu anhu yagamba nti olwaleero kuba Allah yamuwa obuwangazi nagamba nti olwaleero mulina ebintu byemukola yali musajja mukulu ng'akuliridde nagamba nina ebintu byendaba byemukola olwaleero ngaffe ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyavaayo n'akikola ekintu ekyo twakiraba ng'akoze kabiira ng'akoze zambyeki eddene wallahi olwaleero naye nga mmwe mubikola mulaba nga biki nga butono akonako ne mubuwewula naffe ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa omukuffe yakakola twakiraba nga munaffe ekintu kyaguddemu kiki wallahi nga kinene ne muolwaleero temukyafaayo buli omu akirabanga ekyo kitono era ng'oli waba akyogeddeko bamuvumirira kati lwaki nawe olumba munnako kantu nako ako nako kakukyayo omuntu naye nga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama sahabi yanyumya nti ffe twakirabanga omu muffe waba akiguddemu kibeera nga zambi mumazambi amanene neffe olwaleero tukitwala nga ako kantu kaki kantu katono n'olwekyo basiraamu mbasaba biiznillah tusabekyo Allah atulaga obulimba nga bwebuki nga bwe bulimba era tubeere nga tubwewala era atulage n'amazima nga ge mazima tusobole okubeera nga tugagoberera mubitegedde basiraamu naye anekwata ku mazima bino wammanga bigumire okuvuma okulabanga ow'ekyalo okutwalanga ekitalo ebyo bigumire kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba bada alislamu ghariba obusiraamu bwajja nga bugenyi wasayaudu ghariba kama bada era bugenda kuddayo nga buki nga bugenyi fatuba lilghulaba wabula bagenda kuba beesiimi ababaki abagenda okubeera ku nkola eyo yennyini obaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yakola atya yeyasomesanga wallahi olina ensonga gyokola oba gyogezaako okuziyiza naye nga bakulaba mu mbeera gye bakulabamu ng'olinga ayogera ekintu mu busiraamu ekitabangawo so nga ate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola atya yeyakisomesa wabaraka llahu fikum ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين تسبح الله تسيك مبيت وبغربة أباكي أباكيني صدق لمقادة وانجي أبي وانجي سيكا عري سيرقى أتوب السلام إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته